Qual è di sacro sede di Castelse Dore? O darba carte iba šodien un nekādu izmaiņu nav, tā kā sākam izskatīt jautājumu savu otro darbu. Papildus darba kārtībā nav jautājumu. Tad sākam izskatīt pamat darba kārtības jautājumus. Ir ar otro punktu sākam uzreiz. Ja? Par Alūksnes nauda pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Līči Ziemera pagastā Alūksnes novadā atsavināšanu. Kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadrastra apzīmējumu Dainas Annas pagasta Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par amatpersonām, kas veic zemes un nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Viens pret, 12 par lēmums pieņemts. Par ceļu un ielu fonda vidējā triju gadu termiņa plāna 2018. un 2020. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 23.03.2017 lēmuma numur 72 par Alūksnes novada attīstības programmas 2018-2022 gadam izstrādes uzsākšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011 un 2017 darbības termiņu un aktualizēto investīciju plāna 2015. un 2018. Gadam apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 atturas 2 lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12 atturās 1 lēmums pieņemts. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 12.1 atturās lēmums pieņems. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.10.2017 lēmumā numur 387 par projektu pašvaldības autoceļa Indrāni Blūmie Gailīši, Rijukalns Vengerski un Ziemeri Murati pārbūve Ziemera pagastā Alūksnes novadā. Jo deputāti saņēmāta jūs iepriekš šo te izmaiņas jau lēmuma projektu, ja? Un pēc tam tikai jums pārsūtīts viņš jaunā redakcijā, jo tur bija atkal kārtējās izmaiņas. Ja? Lūdzu par tām izmaiņām, lai informētu. Ar cipariem skaitlis ir pareizs, bet ar vārdiem iekavās ir nepareizs. Sapratāt, ja? Ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Jā, tad vispirms mēs kad mēs runājam par jauno projektu redakciju, ja? Tā, kas visiem ir izsūtīta. Ar to labojumu, ko es jums tikko minēju, ja? Kur tu man nepareizi nosaukt, ja? Ir jautājumi, no? Vēlas izteikties kāds. Ja nav, tā lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu Pleskavas ielas pārbūve Alūksnes novadā trešā kārta. Ir kādi jautājumi? Vēlas izteikties kāds. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu bibliotēkas, kas palīdz iespēja izaugt Latvijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu makšķerēšanas vietu izveidā Lūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā. Ir priekšlikums, jā, otro punktu izteikt jaunā redakcijā. Praktiski tas nozīmē, ka mēs otro punktā ir paredzēts vecajā bija 50 tūkstoši, mēs 55, un līdz ar to no finansējums, no vides aizsardzības fonda iegūstāmais indikatīvi ir 49 500, un mūsu līdz finansējums 5500, ja? Pa 5 tūkstoši lielāku summu no projekta dabūt. Tā ir tā izmaiņa, pa kuro ir kādi jautājumi par šo izmaiņu?
Vispār ir jautājums. Kas tur tāds tiks darīts, kas maksās tik lielu naudu?
Tas ir makšķerēšanas vietu izveidē pie ezera.
Krūvas nauda citīs?
Jā, lūdzu.
Mēs nosaukuši esam pa makšķerēšanas vietu izveidi, bet viņa principā tiks izveidotas sešas vietas, kuras būs gan kā makšķerēšanas vietas, gan atpūtas vietas. Un papildus tiks izvietot tie informatīvie stendi par Alūksnes ezeru. Un tur ir paredzēti soliņi, nojumes, atkritumu urnas, makšķerēšanas statīvi. Attiecīgi tā ir katras vietas laukuma ievietošanai tie ezeru.
Tās ir projekta idejas, kuras mēs iesniedzam projektā, bet vai viņas apstiprinās, neapstiprinās, nu paši saprotat, konkurss ir konkurss. Ir vēl jautājumi. Ja nav, tad lūdzu balsot par šo otrā punkta izmaiņam. Ja? Lūdzu balsot par izmaiņam par otrā punkta. Par 12, viens atturās, jaunā redakcija apstiprināta. Tagad par pašu projektu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par 12 atturās, viens lēmumu projekts pieņemts. Par projektu laivu nolaišanas vietu uzlabošanā Lūksnes ezerā. Kādi jautājumi? Lūdzu, projektā iesniedzējumu.
Mēs gatavojam pieteikumā, ja pagaidām vien iezīmējusies vietas ir Ozola ielā. Saņemot tagad tāmas, viņam kaut kā tūlīt ir jābūt par šo vietu. Atgrībā, cik tas izmaksās, varbūt mēs ieplānosim vēl arī otru, kas varētu būt Tempļakalna ielas rajonā, ka mums ir, tai būvētu pārkārt. Bet tas atkarīgs ir, kāda būs tāme Ozola ielā. Tāpēc tas projekta nosaukums arī nevis minot vienu konkrētu, bet izvērtējot notiek, kurās tiešanās.
Vēl jautājumi? Vēlas izteikties kāds? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par projektu apsaimniekošanas plāna izstrādē Alūksnes novada publiskajām ūdens tiltnēm. Ir priekšlikums otro punktu izteikt jaunā redakcija. Nav iebilstams par šo lēmumu projektu. Kādam jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Nav lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu tehniskās dokumentācijas izstrāda Alūksnes ezera iekšezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai. Un šeit ir priekšlikums otro punktu izteikt jaunā redakcijā, līdzīgi kā iepriekš, ja bija 55 tūkstoši projekts, un līdz ar to līdzfinansējums 5,5, ja, būtībā pāri šo. Ir par labojumu, ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot par ieteikto otrā punkta jauno redakciju. Lūdzu balsot. Labojums pieņemts. Tagad par pašu lēmumu kopumā. Ir kādi jautājumi?
Jā. Man ir zināma metode, kādu
Tas jau arī projekta būtība, kad arī projektā ieteiks tās metodes. Jo viņas ir daudz... daudz
ir... Investīcija projektā jau tie 3,5 miljoni jau ir iezīmē, un droši vien ir zināmas.
Nē, nav zināmas. Jo tās metodes var būt ekonomiski izdevīgākā, kā lai jums. No aktivitāte ir, kad ezeru tīrīs, bet kādu metodi uzdeva, vai tur sūks, vai maisos liks, vai vedīs tādas, protams, to es nevaru atbildēt. Tas ir projekta jautājums. Ir vēl jautājumi? Ne tikai metodi, vispār ir to projektu, ka, pašu projektu. Projektu.
Kā visos projektos? Nu, bet vat ezera, nu, tā attīrīt, ko teiks, kad izteiks? Nu, viņi pateiks, ka tas, kur tagad pie Simons, tur tās duviņas ir beigtas, vai ne?
Nē, nē, nē.
Tas ir zināms.
Tas ir zināms jau viss.
Nu, ko teiks izstrādās?
Pašu tehnisko dokumentāciju, kā tās duviņas no ezera dabūt ārā.
Nu, viņš jāsūks,
nu,
kā?
Nu,
tā lieta, nu.
Jā, ar ko sūks un kā sūks?
Jā, kur teikt, nē, es domāju, Māri, nu tā, nu, vai kāpēc tā nav liet, iedod, un tam vajag teikt,
nu. Nē, tas...
Nē, sūks, klēdā būs, nu.
Nē, tāpēc, tas ir tāpat, kā, ja ir jāceļ kā dēka, pirms tam jāsagatavo tehniskās dokumentas.
25 eiras,
kāpēc viss jāceļ. Bet kādā veidā un kas izdomās?
Jo tā nauda, ko mēs sniedzam, ir iekšā projektā, ja šādu projektu mums apstiprinās vispār šo te, ja, tādēļ pašvaldības līdzfinansējums ir 5,5 tūkstoši un pārējais no fonda.
Projekta darba vēl
Protams. Ir vēl jautājumi? Nav lūdzu?
Viņi mums arī tie galēji, kas uzņemsies atbildību, piemēram, ja tā metodoloģija būs nepareiza, nu tagad tas bija, teiksim, pils dīķa sūkvēšana.
Nu, protams, ja bija atbild, tas, nu, tas ir tas pats, jo, kā piemēram, ja projektu pasūtam un uzceļ māju, tad viņš arī atbild par to, ka tā māja nesabrūks, protams. Ir vēl jautājumi? Nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmumu projekts apstiprināts. Nākošais. Par projektu Ilgā jezera krastu tīrīšanu, labiekārtošanu, aizsargājumu ainavu apvidū, es laicene. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alsviķu pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Annas pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu, kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu, kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Jaunannas pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu, kādi jautājumi, Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Kalncepju pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Liepnas pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Malienas pagasta pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Man ir jautājums par Malienas pārvaldes
priekšlikumā rakstīts, ka tas aprēķina pieņem valsts noteikto nodokļu maksājumu. Skatoties jūsu šobrīd zinām, ka paliek pagasta pārvaldes vadītājs un sekretārs, ka tas ir pietiekami, kas to darīs šo te nodokļu nodokļu maksājumu.
Šeit ir sekretāri.
Bet nezinu, šitā tikai tā klipinējumās.
Tas ir
mārdo
vēlnis,
es šobrīd šis cilvēks veicina šo funkciju 3-1-3. Jā. Jā, un tā, ka tas ir sekretārs, jā. Kas pateikšu. Piemēram,
tajā maksājot cilvēks funkcijas pakalpojumus, ja arī nomas maksu par telefonu, ja viņš ķemina šo
Atcīmēs nomas maksu par telpām, ir jau vislabāk.
4-7.
Nē, atcīmīgi tieši izmanto.
Ļoti
maz pēc ar 5 viņš kasēs kliečā naudu, tādu vēl naudu tur? Nav, es pakalpāju, bet tā maiņķi šo naudu. Tagad, pagāju, nepazmēju, tagad, ja pusi ir Viņš jau turpina skaidrā, internets nepastāv, jā?
Nāk
cilvēki maksāk, šādi vēl
ir skaidrā
mūsu. Tas nav labi. Par ko nav uz te grupu šobrīd, ne? Par šlaik ne,
kā labi. Tā
grupa ir pāries, viņa, ne?
Kā pāries?
Mēs
jau
tādā ziņā
Vēl ir jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Lūdzu valsot. Lēmums pieņems. Par mālu pēc pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Pededzes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Veslaicenes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Ziemera pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par grozījumiem Alustes novada domes 28.12.2017 lēmumā numur 476 par amata vietām un atlīdzību Alustes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā.
Viņi ir samazināt darba likmi, kur, piemēram, 1.09, vai viņiem arī darba apjoms samazinās? Iespēršu vadītājiem. Jautājušas. Nu, mēs arī iepriekšā reizē to samazinājam. Un šeit, piemēram, kādreiz bija vesela viena likme, tagad būs 0.9.
Tad
bija tāpēc jautājums iespēršu vadītājiem, vai šis darba apjoms samazinās, ja ne? Darba vietā.
Konkrēti.
Šiem te ārsta palīdzību?
Nu, par visam. Es nevienu konkrēti par tiem, kad iepriekš mēs pieņemam daudz skolās, piemēram, samazināt, tas ir likmes, ja, tur iekšā. Vai arī šis apjoms samazinās darbinieki, vai tur darbinieki jautā?
Jā, lūdzu, kas kuras iestādes skarš šis jautājums. Tas ir kā kura iestādēs varētu atbildēt uz to jautājumu.
Es saprotu, ka
tā
atbildīgi par to, ka samazina darba smulci, tad arī samazinās darba apjūmus. Tā ir, jā. Voniski.
Iepriekš
nebija liela smulci, bet viņš samazinās. Nē, tad iepriekš nepareiši
strādās, bet
kaut
kādā.
Tikai
jautājums
tas
viss. Piemēram, apkārtēs, ka būs nestrādās.
Viņam jau ir platība, kur
ir
nošķiet. Tas teicis,
ka viņš ir vēl jautājumi. Lūdzu.
Tas, ko
to laimu, es jau saku, tev tam slodzēm, bet ir arī, čo dīznākas, ja piemēram, vai tā ir jūda, vai es kaut ko nesaprotu, bet es pamasku, lai ir kaut kāds super cilvēks ar 2,7 slodēm.
Tas ir apkopojums, tas ir
vajag
cilvēkiem.
Un dienas nežinās.
Ir vajag cilvēkiem, es runāju par amata vietā.
Nē, nē, vienīgi šis visos pārējos gadījumos izdarīt, katra pozīcija atsevišķi, tur jākopo, tas trīs
Vairākiem. Ir vēl jautājumi? Vēlas izteikties vēl kāds? Jā, lūdzu.
Es vēl pašu turpināt, ka to pašu cilvēki to gaidīja, ka tā darba likme palielinās uz minimālu algu. Un tagad auga palielinājās, un principā viņiem samazinās darba apjoms, bet viņi iet uz darbu tik pat kā no līta gāja, dara tos pašus pienākumus, un mājas ir tikos atpakaļ tikos pašus. Tik vienkārši auga paliek tāda pati kā ir. Un tas ir sāk tā, nu, vai mēs pēc saviem cilvēkiem, nu, kaut kā cieņinēju, un tad viņi, mums nav nekas kā darbinieki. Tas ir iestādes vadītāji, tas nav domes administrācija. Tas ir tā, iestādes vadītājs jau samazina šo likmi. Tad, nu, šis te darbs ir tāds, nu, pieņemami cilvēki gaidā, nu, būs, maksājumi pieaug visi. Viņa nav nekā, viņa tikai slot samazinās, pienāk tie paši. Paldies.
Ir vēl, kas vēl?
Ir iekšā tas paskatās, ka arī tie pīvārdus, no kas atnāks klāt par nodokļu, ja? Šim te lēmā ir iekšā, ja? Tas pats.
Man ir parādās, kas jaunās
to. Nu, jaunās tā pieeja, ko mēs trīs.
Tas jau bija decembrī.
Tas bija decembrī,
jā.
Tas bija
decembrī.
Jā.
Jā. Ir vēl jautājumi par šo lēmumu projektu?
Es skatos, Mālupē ir ļoti daudz sporta pasākumu organizatoris.
Tas viņam vajag viņi daudz rapienot uz pienākumus.
Viņi ir ļoti garuši tā?
Viņš ir vienīgi vēl vajag daudz.
Pienākums
ir jautājumi vēl. Ja nav lūdzu balsot. Par 9 pret 1, 3 atturās lēmuma projekts pieņemts. Par noteikumu numuru 2018 par Alūksnes novada pagasta teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammu 2018. 2021. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības 2012. Gada 23. Februāra noteikumos numur 3/2012 kārtībā, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldība budžeta līdzekļus. Kādi jautājumi?
Viņi bija pīta sēdē,
jā? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par atļauju Ingai Ozoliņai savienot amatus. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Balsojumā piedalās 12 deputāti. Lēmums pieņemts. Paldies.